Vi vil rejse os og høre evangelieteksten fra Lukas kapitel 1, vers 26-38. Vi skal lige have vers 46-55 med os, selvom det egentlig ikke er en del af evangelieteksten. Lukas 1, 26. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, det hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægt Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over min Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde, og for herefter skal alle slægter prise mig salig. Til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og riger har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel, og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre, mod Abraham og hans slægt til evig tid. Amen. Det vil sige noget om i dag, det er, at Maria selvfølgelig er i sin gode ret til at bryde ud i lovsang. Og i den sammenhæng her, så kan vi sætte os ind i det, og vi vil nok gøre det samme. Men nogle gange, så er vi bare ikke stemt for lovsang. Nogle gange, så kan vi være i en proces, hvor vi har svært ved at tilbede Gud. Syng med på det, der står heroppe, og blive begejstret. Det skal vi være sammen om i dag, at vi skal se på nogle personer i Bibelens persongalleri, som på en eller anden måde var i nogle svære situationer, men hvor Gud var dem nær, og hvor Gud greb ind. Det skal vi være sammen om. Men inden skal vi lige bede endnu en gang sammen. Kære Herre Jesus, vi takker dig, fordi du kom til jorden. Tak fordi du levede det liv, det fuldkomne liv, som vi ikke formår at leve. Tak fordi vi gang på gang kan være sammen omkring dit ord, og høre det oplæst og prædiket over det, og kan læse det også for os selv i evangelierne om dit liv, hvad du sagde, hvad du gjorde, hvad du udrettede. Og tak også for det, vi blev mindet om før, når vi sang med børn, at du døde på korset langfredag, men du forblev ikke i graven, når du stod op påskedag. Vi beder dig om den forestående påske her, at du vil fylde os med begejstring, at vi der må kunne glædes for os selv og med hinanden og synge med. Se du også til os her, om der skulle være nogen, som har svært ved at synge med, som ikke kan dele begejstringen af den ene eller den anden årsag. Mød du os nu, sammen du vores tanker omkring det, du vil, vi skal høre. Det beder vi om i Jesu navn. I teksten i dag, så møder vi et budskab om, at Herren griber ind, som han har lovet. Gennem det gamle testamente møder vi det gang på gang, at Gud vil selv blive menneske. Han vil sende sin søn, som skal frelse os alle. Også det, som englen kommer med budskab til Josef om. Josef, Marias forlovede, ham skal vi vende tilbage til lidt senere. Han skal nemlig give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk for deres synder, som der står. Gud greb ind, som han havde lovet. I teksten her møder vi det, at Maria hun får at vide, jamen du er udset til at være Guds søns mor. Du skal føde barnet, Jesus Kristus. Og så møder hun opsøger Elisabeth slægtningen, som jo bærer Johannes, som senere skal blive Johannes døberen, i sig. Og da hun møder ham, jamen så springer barnet simpelthen ind i Elisabeths mave. Og det er en situation, som er fuld af begejstring og glæde. Herren griber ind, og hvem havde troet, at det var de to, det skulle være? Sådan ville Gud det. Maria bryder ud i lovsang. En spontan formulering kommer hun med og synger den. Det må vi gå ud fra, når det står citeret som en lovsang. Og hendes lovsang er fuld af glimt fra Guds indgriben igennem det gamle testamente, om hans trofasthed mod sit folk, om hans kærlighed til sin egen. Som vi så det, eller læste før, hvor der står, han har øvet vældige gerninger med sin arm. Jeg kan godt lide det udtryk der, at det bliver noget fysisk, som om Gud, en stor og stærk mand, griber ind og udretter nogle ting. Og vi kunne hurtigt tage en brainstorming her, det skal vi ikke gøre, det er ikke tid til. Hvis vi tog alle Guds undergerninger i det gamle testamente, Noahs ark, udfrielsen af Egypten efter de 10 plager, vandringen fra havbunden gennem det røde hav, og så videre, indtagelsen i Jericho, vi kunne komme i tanke om mange. Men Gud har virkelig grebet ind. Og det der med Herrens stærke arm, eller hans hånd, eller hans finger, det er udtryk, vi møder gang på gang i det gamle testamente. Det bliver så herligt håndgribeligt, at han griber ind med sin kraft, med sin styrke. I vers 54 står der, at han har taget sig af sin tjener Israel. Taget sig af. Margrethe nævnte det før om hyrden. Ikke også? Jesus, der tager sig af os, bærer os. Sådan har Gud gjort det. Vi kan læse om det. Side op og side ned, kapitel efter kapitel, bog efter bog i det gamle testamente. Han husker på sin barmhjertighed. Han glemmer nemlig ikke. Det, som han har tilsagt sine fædre, mod Abrahams og hans slægt til evig tid, det står han ved. Det holder han. Det er den ramme, det er den situation, vi er i, og det er det, Maria hun giver udtryk for. Det er som om, at hele det gamle testamente, det bliver samlet her i nogle få formuleringer. Og hvor er hun begejstret. Det er en milepæl i Guds frelseshistorie, vi møder i teksten i dag. En milepæl, som Gud er nået til, og som mennesker får indblik i. Ja, vi må nok sige, det er mere end det. Vi er nok nået nærmest et klimaks i frelseshistorien. Og det ved Elisabeth og Maria. Det er blevet åbenbaret for dem, og de har beviset, om jeg så må sige, i maven. Elisabeth mærker, det begejstrer Johannes. Ja, han giver ligefrem sådan et profetisk spark af begejstring, da Maria hun kommer med sin glædelige nyhed. Det er oplevelsen af frelsens virkelighed, Herrens indgriben nu langt om længe, der skaber lovsangen i hende. Hun er begejstret over Gud, og må bare bryde ud i lovsang. Sådan kan vi have det. Men vi har det ikke nødvendigvis altid sådan. Jeg tror, hvis vi sådan tog en række gudstjenester og lavede en spørgeskemaundersøgelse om, hvor mange der er begejstret og synger med hver gang, så tror jeg, der vil være nogen, som ikke gør. Jeg kender selv til det. Det kan være sådan en gang imellem. Gudstjenesterne er tit fyldt med fest, og det er fuldt ud berettiget. Sådan skal det være. Især ved højtiderne. Også nu i næste uge, palmesøndag, og ugen efter, i påskeugen. Det skal gennemsyre det med bibeltekster, med lovsange, med prædikner, med ord og lovprisning af Gud for hans indgriben. Det er på sin plads, sådan skal det være. Det er berettigt, at Guds ord, det præger formerne og sangene og ordene, der siges. Men vi kan være i en situation, hvor vi venter på Guds svar på vores bøn. Vi kan opleve, som om vi sidder i en ventesal, i en venteposition, og venter på, at der skal være et budskab til os. Og hvad sådan en situation kan gøre os utålmodige, Vi kan synes, vi skal vente i længe. Vi kan synes, at situationen er uholdbar i længden. Jeg holder det ikke ud. Guds svar trækker ud. Og det er træls. Vi kan føle os magtesløse over for det. Vi kan bede, ja. Men det, at vi ikke selv kan gøre noget ved det, som vi er så vant til i vores liv ellers, så vil vi bygge til. Så vil vi søge et nyt job. Så vil vi det ene og det andet. Lægger det over i Guds hænder og beder med hans indgriben. Men nogle gange, så kan det godt være, at det trækker ud. Det er utilfredsstillende. Det kan være opslidende. Vi kan synes, at Guds snarlige indgriben, den er altså ved at være ret presserende, som tiden går. Der kan være forskel på os. Vi kender nok til, at Gud har grebet ind hos andre, og måske også før i vores eget liv. Og det kan være præget af bønslivet der. En overbevisning om, at Gud vil svare min bøn. Han vil høre mit indre råb. Vi kan føle os sikre på, at det svar, som kommer, det vil være det bedste for mig, når det kommer. Og vi kan føle, at vi ved, at han vil gribe ind på et tidspunkt. Vi ved bare ikke, hvordan. Vi ved bare ikke, hvornår. Og med hvad. Lovsangen ved gudstjenesten kan være sand i sit indhold, i det, der bliver sunget om Gud. Det kan bare være vanskeligt at dele begejstring. Det kan være rigtigt, det som bliver sunget. Det kan bare være svært at synge med i den situation, man er i, hvor man synes, at man skal se bort fra sin venteposition med den utålmodighed og nagende frustration, det medfører, og så skulle lovsynge Gud. Jeg kan nogle gange have svært ved at sætte ord på og lade ens stemme være med i menneskemylder i lovprisning af det, der står heroppe. Vi kan få tid til anden at opleve sådan en venteposition på Guds svar på vores bøn. Og den tilstand kan godt påvirke os på forskellig vis fra tid til anden. Så må jeg nok også sige, at der er forskel på os. På vores livserfaring med Gud. På vores temperament. Hvem vi er. Sådan skal det være. Nu er det, jeg gerne vil, at vi får nogle bibelske personer på banen, som også har været i vanskelige situationer. Der står i Nyt Testamentet, at vi skal lære af det, som står der. Og så tror jeg, at vi hver især kan tage noget til os nu. Måske siger det hele der noget. Måske er det bare en enkelt tekst, en enkelt person, der siger der noget. Så lad være, at det andet ikke siger der noget. Den første, vi skal møde, det er Josef. Fra 1. Mosebog, kapitel 39. Vi kender beretningen om Josef, som blev solgt af sine brødre til egyptiske handelsrejsende. Og så tager de tilbage til faderen med hans kappe, tilsølt i blod. Og de fyrer løgnen af, at han er blevet et af et rovdyr. Velviden af, at det vil give faren stor, stor sorg. Og Josef, han kommer til Egypten, og vi kan synes, det er meget, meget ulykkeligt for ham. Og vi kan også tænke, hvor er Gud i alt det? Det kan være vanskeligt at svare på. Der står der i 5. Mosebog, kapitel 39, at da Josef, han kommer til Egypten, så blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham derned, solgt til faraos hofmand, Potifar, som var chef for livvagten. Og så står det her, at Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Han var i sin egyptiske herres hus. Og da hans herre så, at Herren var med ham, og at Herren lod alt, hvad han gjorde, lykkes, fattede han velvilje for Josef. Og Josef kom i hans tjeneste. Han satte ham til at styre sit hus, og gav ham ansvar for alt, hvad han ejede. For det øjeblik, han satte ham til at styre sit hus og alt, hvad han ejede, velsignede Herren Egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse kommer over alt, hvad han ejede, inde og ude. Så midt i ulykken, så kan Herren altså være til stede. Så kan Herren bringe velsignelse ind i situationen, selvom rammen, selvom forhistorien synes at være en helt anden. Herren var med ham. På et tidspunkt, så sker der jo det, at Potifars hustru vil jo gerne i med ham. Det nægter han. Og så kommer hun jo til Potifar med beskyldningerne og peger på Josef og siger, at han er en grim karl. Potifar er nødt til at straffe ham. Josef sendes i fængsel. Og der står det, at Herren var med Josef og viste ham godhed og lod ham finde yndest i arrest for varens øjne. Der i fængslet, i mørket, i ensomheden, i det, som synes at være et gudsforladt sted, der var Herren også til stede. Han var hos ham. For nogle år siden blev der lavet en film, tegnefilm, Prinsen af Egypten, netop om Josef. Og vi møder jo gang på gang de her ulykkelige ting, der sker for ham. Og så er der en scene der i fængslet, hvor han synger sangen, drømmen bliver til, hvis du vil. Hvor der ligesom vises glimt fra hans historie, hans ulykkelige historie. Og så lyder omkvædet, for du ved bedre end jeg. Du ved hvordan. Jeg skal ikke vide hvorfor. Du ved bedre end jeg. Det er ikke altid nemt at vide. Og ligesom kan sige bekræftende og samstemmende, Gud, du ved bedre end jeg. Og nogle gange så har vi det virkelig sådan, vi ved det, vi er overbevist om, vitterligt, hvad der er bedst for os, og forstår ikke, hvad Gud han har gang i. I Josefs tilfælde her, nu er det selvfølgelig tænkt, og det er en amerikansk tegnefilm og så videre, men den der refleksion og den der erfaring, man kan nå til på et tidspunkt, det er jo det, der bliver udtrykt der. Det er ikke altid, vi oplever det. Men han gjorde, du ved bedre end jeg, du ved hvordan. Jeg skal ikke vide hvorfor, du ved bedre end jeg. Herren var med ham i ulykken, i fængslet, velsigne ham midt i det, som så fuldstændig umuligt og sort og mørkt og Guds forladt ud. Og så er vi jo heldige, at vi har hele Bibelen. Vi ved, hvordan det gik Josef til sidst. Undervejs vidste han det jo ikke. Nu har vi snart jubilæum, ikke også? Hvis man kan kalde det for jubilæum, det lyder så positivt. 9. april er ikke mange dage til. Der er mange, der stadigvæk kan huske den dag med gru. Vi ved jo, hvordan det gik under 2. verdenskrig. Vi ved, at der kom en befrielsesdag den 4. maj 45. Det vidste man ikke undervejs. Sådan er det i historiens lys, og også i bibelhistorien. Vi er mange gange klogere i dag. Man skal passe på med ikke at lyde for kloge. Undervejs så vidste folk ikke, hvad der skulle ske. Moses er en anden person, vi skal møde. Og det er i 2. Mosebog, kapitel 6. Moses var bestemt også på det tidspunkt trængt. Han var blevet kaldet af Gud ved den brændende tornebusk til at være Guds tjener. Moses ville jo ikke til at begynde med. Han synes ikke, han havde talekunstens gave, om han stammede, om han havde det psykisk vanskeligt. Hvad det var, det ved vi ikke. Men han var i hvert fald overbevist med sådan over for sig selv om, at det her, det var altså ikke noget, han kunne gå med til. Og Gud overtalte ham. Og Aaron, hans bror, skulle hjælpe ham. Og Moses går til Farao. Og Farao vil ikke lytte til ham. Farao er jo hård og kold over for det ønske, han har om, at de skal hele de israelitiske folk, alle hans slaver, alle hans arbejdere, ud af lovspris Gud i ørken. Hvad er det for noget? Nej. Nu skal jeg nok lære dem, tænker Farao. Og så sætter han dem til at arbejde endnu hårdere. Det halm, som de skulle bruge til at lave tegl med, det skulle ikke leveres til dem længere. Nu skulle de selv ud og skaffe det, men de skulle stadigvæk levere det samme antal tegl. Umulig opgave. De brokker sig også over det. Der er ikke tid at overskud til at lytte til Moses her. Folk vender sig til Moses. Er imod Moses. Vi lytter ikke til dig. Du kan ikke forlange det her af os. Du må hjælpe os. Så hverken farao eller folk vil lytte til ham. Han har været trængt. Han har oplevet et pres i den grad. Og så står det der i 2. Mosebog, kapitel 6, vers 1. Men Herren sagde til Moses, nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved farao. Når han mærker en stærk hånd, vil han lade dem gå. Ja, når han mærker en stærk hånd, vil han jage dem ud af sit land. Gud griber ind. Vi kender ikke selve tidshorisonten her, hvor lang tid Moses han har gået og været trængt her, inden Gud han begyndte at gribe ind ved den første og den anden, og helt op til 10. plage, og endelig kunne de komme ud. Han har været trængt, og han har sikkert følt sig noget så alene i den situation. Men Gud taler til ham. Nu skal du få at se. Han taler direkte til Moses. Ikke noget med en masse til folket og farao. Nej, men dig, Moses, jeg vil dig noget. Jeg vil gøre noget ved farao. Når han mærker en stærk hånd, der har vi det billede, som også Maria var inde på. Der var det en arm, nu er det en hånd. Det er faktisk sådan, at under den tredje plage, de første to plager, der kan faraos troldmager, ja, det må være ved okkultisme, ikke også, ved, de har forbindelse til andre åndemagter, de kan gøre det samme, som Moses gør. Men ved den tredje plage, myggene, kapitel 8, vers 14-15 herom, der kommer de til kort. Der kan de ikke mere, faraos mirakelmager. De giver op, og de siger til farao, det er Guds finger. Det er Guds finger, der griber ind. Han er stærkere, han er mægtigere. En arm, en hånd, en finger, Gud griber ind rent fysisk og gør en forskel. Og det fik farao også at mærke, og det stod Moses midt i. David skal vi også have med. Og der er det fantastisk ved David, at det er jo ikke bare en solstråle historie. Han var mægtig og stor forbillede, og han fyldte utrolig meget i det gamle testament i forhold til mange andre vigtige personer. Og Gud udrettede også fantastisk mange ting ved ham, for at hyrde den med stenslyngen og stenene. Han går Goliat i møde med. Et udtryk, vi kan høre mange forskellige steder i dag. Det er ikke kun kendt i kirkelige kredse, det bruges også blandt politikere, sportsfolk, erhvervsfolk, Davids kamp mod Goliat. Måske den mest kendte person sammen med Moses i det gamle testamente. Men han var bestemt ikke altid i lette situationer. Og hans frustration, hans råb til Gud, har han været, ja, kanon god til at sætte ord på. Og det blev givet ham af Gud, det er overbevist om. Mange, mange salmer er fulde af hans frustrationer. Og andre er også fulde af hans begejstring, hans lovprisning af Gud. Prøv selv at læse hans lovsang i slutningen af 2. Samuels bog, kapitel 22, hvor han netop er inde på, at Gud griber ind. Situationen, vi skal se på her fra 2. Samuels bog, kapitel 15, det er en situation, hvor Absalom gør oprør, går imod David, og David er simpelthen i en situation, hvor han må flygte fra alt, hvad han ejede og alt, hvad han havde kært. Der er nogen, der holder sig til ham. Der er folk, der er på hans side, får vi at vide. Der er også kret og plet og 600 gatitter, der følger efter ham. Og det har ikke været planlagt. Det har ikke været noget, der har været velovervejet. Sådan er det jo i flugt. Det er jo en reaktion på en trussel. Det er bare om at få benene på nakken og komme afsted. Og der møder vi i de her kapitler flere gange, hvor David han taler med mennesker, som kommer til ham i den vanskelige situation. Jeg synes, jeg også kan lære os, at er vi i en vanskelig situation, jamen, så er der mennesker omkring os, også i menigheden, som er der for os og bringer os mad og drikke, ord, som de bliver mindet om, og kommer og lytter. Og der står der om David, han vender sig om til en gatit med navn Itai, og spørger ham, hvorfor vil du også med vende om og blive hos kongen? Du er udlænding og landflygtig. Du er lige kommet, og så skulle jeg lade dig flakke rundt sammen med os. Så er det, som der står, jeg ved ikke engang, hvor jeg selv er på vej hen. Jamen David, du har da forbindelse til Gud. Du må da nok vide, hvor det er bare hen. Nej, jeg ved ikke engang selv, hvor jeg skal hen. Tænk en gudsmand som David, kongen med sådan en frustration. Kunne han mærke det? Så er det ikke så mærkeligt, at vi måske også fra tid til anden kan mærke det. Ikke at vide, hvor jeg er på vej hen i mit liv. Hvad Gud vil med mig. Vanskeligt. Senere så møder vi det i vers 23, at alle sammen med David græder højt, da hele hæren drager afsted. Han går over Kedron-dalen, og hele hæren drager afsted af vejen mod ørkenen. Hvad er det, der får et sted at forsøge hen, David? Mod ørkenen? Jamen, han er på flugt. Han ved ikke, hvor han er på vej hen. Men det er i den retning, han er på vej. Og senere, David gik op ad Oliebjerget, og han græd hele vejen barfodet og med tilhyldet hoved, og alle, som fulgte ham, gik med tilhyldet hoved og græd. Vi kan se scenen for os, hvor ulykkelig, hvor trist, deprimerende, uden håb, uden mening. Hvor er Gud dog i det alt sammen? David sætter selv ord på det, om det er lige den situation her eller en anden, det ved vi ikke. Han var jo tit trængt. Salme 69:4 siger han, jeg er udmattet af at råbe. Min strube er blevet helt hæs. Mine øjne har stiget sig træt af at vente på min Gud. Sådan oplevede David det. Og det kan da godt være et eller andet sted i mørket, en trøst i at vide, jeg er ikke den eneste. Og Guds ord har også den del med sig. Og så har jeg fået nogle billeder, nogle forårsbebudere på her. Ligesom vi ved, at lyset og varmen er på vej. Som får vi også lov til at have tillid til, at Gud han møder os, kommer os i møde i sit ord. Han har noget til os. Nogle gange skal vi vente. Lidt for længe, kan vi nok synes. Men det kommer. Det var David. Så Josef, og nu er vi ved at være fremme ved Maria bebudelsesdag. Hvad kan vi lære af ham? Jo, der står i det første kapitel i det nye testamente, i vers 18-20, hvor det her med Josef faktisk får lov til at fylde noget i forhold til de andre evangelier. Han er lidt anonym sådan i forhold til Maria, men der står også noget om ham, som vi kan lære noget af. Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste Herren sig ingen sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Han var retsindig. Jeg tror, hvis vi kendte Josef i dag, så var han en, vi kunne stole på. Han var en loyal fyr. Han var trofast. Vi kunne regne med ham. En, vi vidste, hvor vi havde. En, som vi ville sætte pris på, og som ville være vældig i vores fællesskab. Han ønsker ikke at bringe hende i vandry. Han er bekendt med situationen nu. Han vil ikke skabe et dårligt rygte om hende. Derfor så går han i sine egne tanker og har besluttet sig for, hvad han vil gøre. Sådan i al stilhed og skille sig fra hende. Og i den proces, han er i der, i tankerne, i bekymringerne, sikkert også, i forvirringen, hvor han har besluttet, hvad han vil gøre, hvordan han vil reagere på Marias graviditet, så griber Gud ind. Så sender han et svar. Så kommer han ind på banen, ind på scenen, som var det i teaterstykke. Pludselig. Så er han der. Vi kender ikke helt tidshorisonten her, hvor lang tid han er gået med den frustration, med de overvejelser. Men vi kan kende os selv i det. Det kan være over dage, uger, måneder, måske endda år. Gud griber dog ind i min situation. Gør dog et eller andet ved den proces, jeg er i. Vi kan være utålmodige og rådvilde over for ham. Men hvor vi er det, så er han tålmodig med os. Og så er han sikker og ryster ikke på hånden i sin håndtering af os. Han er vores far. Og vi er hans børn i alle situationer. Også i det, som ser vanskeligt ud. Også når de andre kan begejstres og ikke selv kan. Vi vil bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du altid er nær os, ligegyldigt hvad. I Jesu navn. Amen.